Og en som jeg ble kjent med i militæret, det var Torben. Der sitter han. Det er noen år siden nå, Torben. Ja, det faktisk, var faktisk før vi gifta oss. Han, så det, så ble jeg kjent med Torben, og han var herifra, og han er det fremdeles. Ja, så det er fint. Det er fint å treffe folk opp gjennom livet, synes jeg. Og spesielt når de også har fått den samme dyrebare skatt i sitt hjerte, som en selv har fått, nemlig har fått komme til tro på den Herre Jesus Kristus. Det er stort. Så det er veldig godt. Og det er godt vi kan dele Guds ord med hverandre. Jeg tror vi trenger å minne hverandre om at tida er nemlig sånn i Norges land også, at det strammer seg til på så mange måter, at dette som vi holder på med her, det er jo bannlyst i en god del flokka i dag. Det å hevde det som vi hevder, og ta fram Guds ord og si at det, så sier Herren, så sier Herrens ord. Men la oss holde lyset varmt, altså. Jeg tenker på Fedrelandssangen, at du sendte ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strømde. Så det er så viktig at vi holder lyset oppe, at vi setter lyset i staken så det kan lyse for de som kommer inn i vår nærhet. Så det er veldig viktige ting òg. Og det blir godt òg, for det er godt når vi kan samles i dette navnet her. Der er et vers jeg vil begynne med i dag, fra Lukas kapittel 10. Det er en beretning som har gledd meg veldig masse de senere årene. Og jeg skal bare lese der det 30. vers her. Og der står det slik i Jesu navn. En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham, og de slo ham, og gikk bort og lot ham ligge igjen, halvdød. Amen. Jeg skal ikke gå og sette meg nå, altså, for da hadde det vært litt deprimerende, kanskje. Det var alt han hadde å si, liksom. Men jeg vil bruke dette verset her til å gjøre oss klar over hvordan hørtes dette ut i det området der det blei talt første ganga, nemlig i Israels land. Her blei nevnt to byer. Det var en mann som gikk fra Jerusalem og til Jeriko. Og byen Jerusalem for en jøde. Det kan vi fort finne ut av hvis vi leser Guds ord, at byen Jerusalem, det er en helt spesiell by for en jøde. Hvorfor er det det? Jo, fordi at den byen er faktisk Guds egen by. Og det står at Herren sjøl hadde utvalgt seg denne byen til å la sitt eget navn bo. Og vi vet jo at det var i denne byen at Herrens, eller tempelet, blei bygd av Salomo første ganga. Så Herren, han er bestemt seg, han har valgt seg ut én by i denne verden. Tenk, det er ikke Stavanger. Bør du skuffa nå? Det er heller ikke Kristiansand eller Oslo eller New York eller disse store byene, men Gud i himmelen har valgt seg ut en by i denne verden. Og i Esekiel der står det at Jerusalem, det er jordens navle. Et land som bor på jordens navle, står det. Et folk som bor på jordens navle. Og vi vet at Jerusalem, det er Guds by. Det er alle komfortable med, det vet de bare, at Gud har valgt seg ut en by. Og det bør vi i Norge også vite i 2025, at byen Jerusalem, det er Guds by. For han har ikke, ja, det gjaldt bare for ei lita tid, det der greia der, liksom. Nei, han har valgt seg ut den byen. Det er Guds by. Og det står faktisk om at denne byen vil Gud gjøre til ei tumleskål. Hva betyr det? Det er et vinbeger fylt av sprit, om du vil. Slik at hvis noen vil gå inn og gjør noe med Jerusalem, så er det det samme som å drikke sprit. Og hva skjer med folk, kanskje i kveld, på disse traktene òg, drikke sprit? Da blir de fulle, gjør ikke de vel? Da begynner de å rave på grunn av det de drikker, hvis de drikker store mengder, ja. Og Herren, han har sagt, jeg vil gjøre Jerusalem til ei tomleskål for hedningfolkene, sier han. Så Jerusalem, det har han sagt noe om, du må passe deg for det. Du kan ikke gjøre med Jerusalem som du vil. Vi må alle forholde oss til at det er Guds by. Og det som skjer i folk og nasjoner i hele verden den dag i dag, det er at folk, de vil hevde og mene og bestemme hva som skal skje med Jerusalem. Med Guds by. Det er klart at da tar han tak, vet du. Og da blir de tenker ikke klart lenger. Og det er det vi er et vidne til i vår tid. Så Jerusalem, den ene byen som ble nevnt i dette ene verset, det er altså Guds by, og jeg liksom understreker det. Og den andre byen som ble nevnt her, som Jesus uttalte seg om, var byen Jeriko. Og byen Jeriko, det er den lavestliggende by i hele verden. Den ligger ca. 300 meter under havets nivå. Mens Jerusalem ligger nærmere 800 meter over havets nivå. Så faktisk så er det en høydeforskjell på 1100 meter nesten, cirka det. Så når denne mannen gikk fra Jerusalem mot Jeriko, så gikk han nedover. En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko. Og Jeriko, det var en by som også ligger i jødenes minne veldig klart og tydelig. Det var jo den første by de utkonkurrerte etter 40 års ørkenvandring sammen med Moses. Og når Josva fikk stafettpinnen etter Moses, så gikk de over Jordan på tørr grunn. Og vet du hva? Så kom de inn i det lovede land. Og den første by de måtte slå, det var byen Jeriko. Og Josva han sa det slik at alt som var i Jeriko, det var bannlyst. Altså han lyste en forbannelse over hele byen. Og etter at de hadde inntatt hele byen og erobret den, så lot Josva sverge en ed som gikk ut på dette. Forbannet er den mann som går i gang med å bygge opp igjen byen Jeriko. Når han legger byens grunnvoll, så skal det koste han hans førstefødte sønn. Og når han setter portene inn i bymuren, så skal det koste ham hans yngste sønn. Så opp igjennom historia i Israel, så var byen Jeriko forbundet med, det er jo den byen som virkelig der var en forbannelse over. Og legg nå merke til når Jesus sier dette, en mann gikk fra Jerusalem, altså Guds by, mot Jeriko, altså mot forbannelsen. Vet du hva som er sant om et hvert menneske som fødes inn i verden? Det som er sant om oss alle sammen, vi er alle født inn i denne verden med ryggen vendt mot Gud, og med ansiktet mot forbannelsen. Det skyldes den natur som er i oss alle sammen, og vi kan ikke fri oss fra den på noen som helst slags måte. Det er sant om et hvert menneske, uansett hvilken ras eller hudfarge du har, så er det en generell sannhet fordi at vi er kommet ut av Adam og Eva. Våre første foreldre synder, og når de fødte liv, så fødte de slike som har en natur, som i utgangspunktet er vendt med ryggen mot Gud. Det er veldig viktig å være klar over. Skal vi bli kjent med Gud, så må vi kjenne til hva han har sagt, både om seg selv, men også om oss. Hva er det å være et menneske? Så jeg tror Jesus han hadde dette i tanke når han sa denne beretninga som vi har lest her. En mann gikk fra Jerusalem, han hadde ryggen vendt mot Gud, og så gikk det nedover med han. Og så leste vi at han falt blant røverne. Og en røver, han gjør noe med deg. Og i dette tilfellet så står det at de både kledde av han, det var verdiklær, og de slo han, og de gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Jeg kjenner til en røver, verre enn noen annen. Jesus omtalte han som tyven. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Og denne tyven er djevelen. Men hva er det som har berøvet oss? Det som er av mest verdi for oss mennesker, det er synden. For så lenge vi har synden, så har den berøvet oss virkelig det som er av verdi. Der står at alle har syndet og er blitt berøvet Guds ære, står det. Alle sammen. Så vi er på lik fot, hele gjengen her. Det er utgangspunktet. Å, så fattig et menneske er, uten en frelser. Det er et menneske som har kun ansiktet vendt mot forbannelsen. Og hvis ikke de blir stanset i tide, så ender de i en evig forbannelse borte fra Gud. Prisgitt Guds vrede for evig er sterke ord. Men det er Bibelens tale. Derfor er det så viktig at det var en som blir benemt slik som vi fikk høre her i starten. En soloppgang. En soloppgang. Det var ikke mørket som skulle være det siste, men det kom en soloppgang ifra det høye som Gud lot gjeste denne verden med. Og da står det jo videre i denne beretninga. Jeg har gått og tenkt på denne mannen. Nå er han blitt robba. Nå har han blitt ribba. Nå ligger han der venneløs. Han ligger der pengeløs. Han ligger der hjelpesløs. Og han er fullstendig håpløs. Det finnes ikke en ting i hans eget liv som kan endre på den situasjonen han er kommet i. Han makter ikke å gjøre noen ting. Han er kraftesløs. Han ligger der bare. Og er prisgitt egentlig en sikker død. Så elendig stod det til med han. Og vet du hva? Det er utgangspunktet for et menneske i denne verden. Det var derfor vi kunne synge denne sangen. Han kom til meg. Det er det som gjør hele forskjellen. Skal vi lese videre hva som skjedde her? Nå traff det seg slik, sa Jesus, at en prest drog ned samme veien, og han så mannen, og gudskjelov, her kan ting skje. Han så mannen, står det, men han gikk forbi. Må ikke jeg først og fremst komme til Gilja for å henge ut ei gruppe mennesker som kaller seg for prester. Men du skjønner det at han hadde ikke mandat til å gå inn i denne situasjonen og gjøre noe. En prest, vet du, han var opptatt med det som foregikk opp i tempelet. Og hvis han kom i berøring av blod, så ble han satt ut av tjeneste, diskvalifisert, og måtte gjennom en renselsesprosess på mange dager, før han kunne settes inn igjen i si tjeneste. Og ikke var det noe som mannen kunne få gitt han, slik at han kunne få utført ei god gjerning imot han. Så jeg tror ikke han hadde mandat til å få gjort noe, egentlig. En prest kom forbi samme vei. Han så mannen, han gikk forbi. Vet du hva? Prestene, de representerte det som alle jøder sette sin lit til, nemlig loven. De satte sin lit til loven. Prestene syslet med loven, og alt som hadde med forskrifter, bud og lov, det var prestene sitt omdømme, eller ikke sitt virkefelt. Men han kunne ikke få gjort noe. Vet du hva det står i vår Bibel? Det står i Galaterbrevet 3:27, mener det. Der står det sånn. Bare hvis det var gitt ei lov, som hadde kraft til å gjøre levende. Var ikke det det han trengte, han her i veikanten? Han var i ferd med å dø. Det var døden som var det neste for han. Bare hvis det var gitt ei lov som hadde kraft til å gjøre levende, ja, så kom virkelig rettferdigheten av loven. Men så kan vi lese i Romabrevet 8, og det tredje vers. Det som var umulig for loven, idet den var maktesløs på grunn av kjødet, menneskenaturen med andre ord. Du, det gjorde Gud. Ja. Så her er der prester som kunne komme, men det de representerte, det kunne ikke frelse denne stakk. Like så på med Levit forbi, han også så mannen, og så gikk han bare videre. Levittene var assistenter til prestene. De tok hånd om seremonier i tempelet, ting som foregikk der. Vet du hva jeg ville si, folkens? Etter at loven og seremoniene ikke kunne frelse, og det kan fremdeles ikke frelse, et eneste menneske i denne verden. I over 2000 år har det vært sånn. Ingen seremoni, ingen lov kunne frelse oss. Hvorfor? Skaden i et menneske er så total, den er så stor, at det måtte et helt annet liv til hvis det skulle skje ei endring for min og din part. Men så står det så fint i denne beretninga, synes jeg, men en samaritan som var på reise. Jeg synes det er så herlig. Du, jeg kjenner en som la ut på en svær reise. Jeg forteller som han som jeg tenker på, at han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røverbytte å være Gud lik, men han ga avkall på det. Jeg har lest i en bibel at det er så egentlig at han uttømte seg selv. Og så tok han en tjenerskikkelse på seg, og så ble han menneskelik, og her sitter vi mennesker i kveld. Jeg skal si, det er en som er lagt ut på ei reise. Det er min Jesus, og det er din Jesus. Han forlot himmelen alene. Led døden på Golgata. Og når han kom, la det stå om denne. Han kom også dit mannen lå. Nå skal du høre reaksjonen ifra denne samaritanen. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Jeg synes det er et herlig uttrykk, og det blir fortalt til meg at dette uttrykket i Bibelen, der det står at han fikk inderlig medynk med ham. Du, det uttrykket, det passer ikke på hver mannsen. Du, det er et uttrykk som egentlig beskriver Gud. Det at han fikk inderlig medynk med ham, det passer kun på guddommen. Det står jo om Jesus, da Jesus så folket, så fikk han inderlig medynk med dem, for han så at de var herja og forkommen, som får uten hyrden. Det så Jesus. Vi mennesker ser annerledes på tingene. Vi tror gjerne godt om oss sjøl og om andre på en helt annen måte. Når Jesus ser det, så ser han folket er herja. Folket er forkommen. De er som får uten hyrde, og som han ville frelse. Og du, han er kommet, han la opp på ei veldig reise. Og vet du hva det står? Jeg måtte neite opp et vers som profeten Jesajas sier i det første kapittel og vers 6. Hør hva han sier der. Jeg ser for meg denne samaritanen, hvor han ser denne skrotten som ligger der, så vidt der er liv i. I Jesaja 1,6 står det sånn, fra fotsåle til hode er ingenting helt. Her er bare sår, skrammer og åpne sår. De er ikke klemt ut og ikke forblodet og ikke oppbløtt med olje. Det var det samaritanen så når han ser på denne stakkaren, og nå kjenner han i sitt hjerte en inderlig medynk til ham, og det er den kraft som driver han nærmere til denne som ligger der. Og da står det slik, når han hadde sett dette, så står det han gikk bort til ham. Og kunne du vel ha stått der, du, hvis du kommer hen til meg, så skal jeg hjelpe deg. Han hadde ingen krefter til å bevege seg. Han hadde ikke noe som kunne få seg selv til å komme med meg. Men det var samaritanen som gikk med sine steg helt bort til denne, som er hjelpesløs, som er håpløs, som er kraftesløs. Og så står det, og han forbandt sårene hans. Og så står det mer, han gir til seg med det første, vet du, denne samaritanen her, altså. Han helte olje og vin i sårene. Og jeg har gått og tenkt på det. Hvorfor gjorde han det? Det har noen som jeg ikke har hentet kontroll på. Det har jo med legemiddel vi gjør. Du vet, sår, vet du, kan bli infisert. Så heltes det altså olje i sårene. Når vi leser om olje i Bibelen, så vet vi at det er ofte et tydelig uttrykk for den hellige ånd. Det er olje. Jesus, han sa det slik. Det er ånden som gjør levende, sa han vel. Kjødet gagner ingenting. De ord jeg har talt til dere, de er ånd, og de er liv. Han helte olje i sårene. Jeg er sikker på denne karen som ligger der nede. Han merker umiddelbar en endring i sin helse, om jeg skal si det sånt. Nå begynte der å pulsere noe i årene hans, som ikke hadde vært der. Han helte det midt i sårene, og det tok det inn. Det ble liv, der det var egentlig bare død, og kom livet inn i han. Så helte han vin i sårene. Og vin, vet du, det desinfiserer, gjør ikke det vel? Det desinfiserer. Vi var jo vant med det, vet du, alle disse spritflaskene som var forbi huset og forbi. Det lukter jo sprit alle veier, vet du. Det er sant? Og koronaen var på det verste. Alle skulle jo gå, vet du, for hele tiden, vet du, og gnise. Jeg kjenner til et desinfiserende middel som Bibelen taler. Det står så herlig i 1. Johannes brev 1. Og Jesu, Guds sønns blod, det renser, desinfiserer, renser oss fra all seg. Tror ikke det, for ingenting. Jesus valgte å si det på denne måten. Nå delte denne stakkaren i vei efter det med han. Han helte olje, og han helte vin i sårene. Og han, hvorfor gjorde Jesus det? Det var denne inderlige medynken han hadde. Denne karen var nå jo reddes, tenkte han. Denne karen nå jo frelses. Han er ikke i stand til å frelse seg selv. De prestene som vi ser nede i bakken, de kunne ikke foreslå til dette. Ei heller levitterne, det som de holder på med, det kan aldri frelse. Men jeg har makt til å frelse. Jeg er uavhengig av deg. Så står det. Og han løftet ham opp. Er ikke det fint? Når vi som hører herontil møtes, så er ikke vi kommet sammen her for å trykke hverandre ned. Vi skulle heller være med å løfte hverandre litt opp. Og kan vi ta dette som et, hva skal jeg si, som et godt eksempel. Og han løftet ham opp. på sitt eget dyr. Du vet, han hadde kanskje satt på dette dyret selv, samaritanen. Og dette dyret hadde jo ei kraft i seg, som bar samaritanen til denne stakkaren her. Men må løfte samaritanen, stakkaren, og legge han opp på sitt eget dyr. Og så fikk denne stakkaren erfare den samme kraft som brakte samaritanen til han. Da fikk han erfare samme kraft. Nå blir jeg båren, nå blir jeg transportert. Og hvis han var såpass denne stakkaren, vet du, så kanskje han spurte, hvor hen skal vi nå gå? Jeg ser at du tar meg med deg. Hvor vil du gå? Da tror jeg samaritanen hadde sagt, for det første, nå tar vi en U-sving. Nå tar vi en 180 graders dreining. Jeg legger merke til, du har hatt ansiktet ditt vendt mot forbannelsen, mot Jeriko. Nå skal vi snu, nå skal vi se opp imot Jerusalem. Og så vender det om, så du blir omvendt. Og så begynner vi på en oppadgående vei. Det er sånn det er å bli frelst. Der er en som har tatt tak i deg, i den situasjonen du er, og så må han vende deg på vei tilbake mot Gud. Ah. Og det var det som skjedde, så begynte det ei helt ny vandring. Og trenger ikke å få gratis transport, hjelp på alle mulige måter. Og det står om samaritanen, han førte ham til et herberge, og pleiet ham. Et herberge er jo et sted å være natta over til en helt ny dag. Vet du hva? Jeg tror at det herberget skal fortelle oss om at når Jesus Kristus, den gode samaritanen, får frelst oss, så fører han oss inn i en flokk, inn i et fellesskap med andre som har fått det samme liv som han, nemlig det vi kaller for Guds menighet. Jesu Kristi menighet. Vi er kommet inn i en flokk der vi har kommet, som skal beskytte oss i natten mens vi venter på en helt ny morgendag. Ja. Og med en gang samaritan hadde fraktet han dit, så begynte han å pleie han. Jeg blir utsatt for pleie hver dag. Ikke av kona, først og fremst. Hun koker kaffe og lager mat, hun er så god, hjertens god, hans. Jeg er så fornøyd. Jeg kan ikke si noe annet på en talerstol, eller. Men vet du hva? Jeg er under behandling. Du som er frelst, du er under behandling. Han pleier det. Han vet virkelig hva du trenger. Han er et ord med deg. Han vil du skal bli heil igjen. Han vil hele deg. Han vil at du skal få et sant syn på tilværelsen, at ikke du går lenger mot forbannelsen, men mot velsignelsen. At vi går imot det nyligere, det himmelske, at vi er opptatt med han som er der oppe, og ikke mot det som er på jorda. Og det får vi hjelp til i et herberge, i en menighet, i en flokk med andre troende. Og han pleide han. Og neste dag så tok denne samaritanen fram to denarer, bar de til husverten, og han sa til han, «Plei han!» «Skal jeg pleie han? Det var jo du som kom inn med han her. Skal jeg pleie han, liksom?» «Ja, pleie han!» «Jo, så skal jeg gjøre det. Se her. Nå gir jeg deg noen verdier. Og jeg vil si her i kveld at i Guds forsamling så er det gitt noe verdier som vi kan være med og pleie hverandre med. I Bibelen så kalles dette for åndens gaver, eller nådegaver. Ingen fortjenestemedalje, men nådegaver. Uforskyldte greier som Gud har gitt inn i menigheten for at vi skal være med å bygge hverandre. Det er derfor vi har fått disse tingene. Nå fikk denne verten altså verdier av denne samaritanen. Og de var altså ment til at han skal bruke deg på denne som nå er kommet inn, for at han skal bli restituert og komme i våpen igjen. Å, Gud er sannelig god. Han har gitt så mye, og han gir den dag i dag.
Vet du hva?
Det mangler så mye. Det så skal du få. Leit, så skal du finne. Og bank på, så skal det åpnes opp for deg.
Nå skal jeg snart, nå er det snart slutt på denne beretningen, så nå er det snart ferdig. Dere er gode til å sitte i ro. Så står den. Og hva mer du måtte legge ut?
Det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Så her annonserer samaritanen.
Jeg kommer tilbake. Jeg kommer tilbake. Jeg stikker til båret bare for å stikke av båret. Nå gjorde jeg noen båt, og så ser dere meg aldri mer igjen.
Jeg skal komme tilbake. Jesus skal komme tilbake. Imens så er det noen verdier som han har lagt ut for.
Så kan det være at du og meg, vi engasjerer oss i en menighet, i et forsamlingslokale, i et bedehus, i en flukk, i et fellesskap. Og så går du litt på reservene løs. Og så føler du at du må ta ut noen ting som egentlig ikke du har råd til. Jeg har ikke mer tid, jeg har ikke mer energi nå. Og så føler du at det har gått litt for langt.
Vet du hva? Jeg synes det er så herlig. Se, jeg kommer, og ni lønner med meg.
Det er virkelig noe å vente. Det er noe for barna.
I himmelen å få. Det er noe for barna å få. Det er det. Og det synger vi, og det vet vi.
Husker jeg hørte, det var en misjonær som hadde vært i Afrika i mange år, utsendt fra USA. Han hadde slitt ut helsa si, opplevd mange perioder med sykdom, vanskeligheter, forfølgelse. Og så kom han med sine kofferter tilbake på en båt som gikk fra Afrika inn til om det var New York eller... Jeg kan sikkert finne ut av det. På den samme båten var den amerikanske presidenten. Dette var rundt 1909, eller rundt der.
Jeg kan ikke huske hvem som var president, men det kan også finnes ut av.
I hvert fall, men presidenten han hadde vært på en forlystelsestur i Afrika. På jakt. Vært der 14 dager, 3 ukes tid, så kom han tilbake hjem med båt. Og når presidenten kom ut av båten, så var det vill jubel. Og du vet hvordan det er i USA, det var folk, det som på 17. mai og vel så det. Og så fikk denne misjonæren stå og se på dette. Det var ingen som ventet på han. At han skulle komme hjem. Og så ble han så medfor når han så dette, og så var det som han sa det. Når presidenten, etter å ha vært på en forlystelsestur i Afrika, så kommer jeg tilbake, og så får han denne velkomsten. Jeg har slitt ut hele livet mitt for Herren der nede, og opplevd så mange tøffe ting. Og ingen står her og venter på meg når jeg kommer hjem. Men så opplevde han, så begynte himmelen å ta det til ham. Og så sa Herren til han, ser du presidenten? Ja, visst ser jeg vel presidenten. Se den notagelsen han får. Ja, se, nå er presidenten kommet hjem, sa Herren. Men du er enda ikke kommet hjem. Og det synes jeg er så fint å ta med seg. Er du klar over at en dag så skal Herren ta seg av både meg og deg? Så vi må ikke se smått på det vi er med på. Alt det du gjør, gjør det som for Herren og ikke som for mennesker. En dag så skal du virkelig få oppleve dette å komme hjem. Og da vil det verdsettes slik det ikke ble verdsatt her i denne verden. Skal vi takke? Herre Jesus, jeg takker deg nå. Jeg takker deg for at du er den som steg ned av himmelens trone, Herre. Du så hvordan det var med oss. Du så at vi var fortapt. Vi så ingen vei. Vi hadde ikke retningssans, annet enn mot forbannelsen. Men du kom i vår vei. Du stanset oss opp. Du tok deg av oss. Du betalte ei frelse for oss, som er så durbar, at det fører oss like hjem til Faderen. Jeg takker deg så
og for at dette gjelder den enkelte, og jeg priser deg, Jesus. Takk at jeg får være med, takk at jeg ble en av disse som har fått hørt dette, og fått lov til å ha satt min lit til det, Herre Jesus. Det er så stort, jeg kan ikke forstå det, Jesus, men jeg takker deg for at jeg får være med, og jeg takker deg for at du vil frelse så mange som mulig, Herre. Herre, hvis det er noen her i kveld, Jesus, som ikke har del i dette mye livet, jeg ser for meg denne mannen, Jesus, det har jeg tenkt mange ganger på. Hadde vi spurt han, for eksempel, hvordan han kunne komme inn i dette herberget, han som båst var så dårlig, så kunne han svart Jesus med å si at denne samaritanen, det er han som er både min styrke, og det er han som er min lovsang, det var han som ble med til frelse. Det er jo nettopp det som er sant om deg, Jesus. Vi kan si det her i kveld. Herren er min styrke. Jeg har ingen styrke. Herren er min styrke, og Herren er min lovsang. Han ble meg til frelse. Og takker deg så, Jesus, for at du har frelst oss på Golgata. Så vil du at budskapet skal troes og tas imot, og så gjør det sin virkning. Måtte denne helgen bære preg av at du får tale til oss gjennom ditt ord, til hjertene våre, til kanskje en ny kurs, kanskje et menneske som ikke er født på ny, blir født på ny denne helgen. Vi takker deg for at alle disse kreftene ligger hos deg. Det er du som sitter inne med både olje og vin, og det er du som må helle deg i sårene til vedkommende. Så vi liker at det kan bli endring. Vi priser deg i Jesu navn. Amen.